Lirusë nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci me producentin Majr Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i vdekur deri pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se do të ishte i rëndësishëm për minoritetet andarsimi Kosovës në Këshillin e Evropës. Nisma qytetare në Maqedoninë e Veriut thonë se ndryshimet në kodin zgjedhor paralizojnë në masë të madhe pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë shmangur zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve dhe dialogu ndërmjet palëve ka vdekur, thonjosit e zhvillimeve politike Lulzim Peci dhe Dušan Janić. Sipas tyre palët po përdorin retorik konflikti dhe rrezikojnë situatën e sigurisë. Bashkimi Evropian e ka paralajmëruar si të nevojshëm një takim të udhëheqësve të dyja vendeve për të adresuar zbatimin e marrëveshjes, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë ai. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është zbatuar dhe dialogu ndërmjet dy vendeve ka vdekur. Kështu vlerësojnë Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kiprit dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Kosova dhe Serbia në shkurt të vitit të kaluar arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pajtimi për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje u arrit rreth një muaj më pas në Ohër, por të dy vendet nuk kanë bërë hapa të rëndësishëm për zbatimin e plotë të marrëveshjes, thot Lulzim Peci.
Kjo marrëveshje disi në një formë është ndrunë në një marrëveshje klinikisht të vdekur, për shkak të qëndrimeve të palëve dhe mos vullnetit tyre përpara me zbatimin e saj.
Bashkimi Evropian të Mërkurën ka paralajmëruar mundësinë që çështja e zbatimit të marrëveshjes të adresohet në nivel më të lartë politik. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano ka thënë se çështjet e lidhur me zbatimin e marrëveshjes kanë nevojë të adresohen nga liderët gjatë takimit të radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut. Dušan Janić thekson se përpjekjet e Bashkimit Evropian janë të kota sepse dialogu ka vdekur, por nuk po dihet se si të përfundohet kjo mender.
Dialog ne funksionishe, broj 2 Brisel. I ta kancelaria tamo je pretorena u poštansko sandučje.
Dialogu nuk po funksionon, së dyti Brukseli dhe zyra atje janë shndërruar në kuti postare. Politikanët, negociatorët kryesor, nuk po shkojnë atje, por po i dërgojnë zëvendësuesit e tyre dhe po bëjnë kinse bisedime, tha Janić. Marrëveshja bazë si dhe aneksi saj parashë zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët në dialogu në Bruksel, përfshirë dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila është kërkesë vazhdueshme palës serbe. Marrëveshja mes tjera shkërkon marrëdhënie të mira fqinjësore, njohje reciproke të dokumenteve dhe simboleve shtetërore, si dhe respektim reciprok të sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Ajo kërkon po ashtu nga palët që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjell. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar presion ndërkombëtar që palët i zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti. Pala kosovare ka kërkuar që marrëveshja të formalizohet, duke u nënshkruar ajo nga palët, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë draft statut të asociacionit pa formalizim dhe zbatim në pako edhe të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Pala serbe ka thënë se disa aspekte të marrëveshjes janë problematike për tu zbatuar për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 17 mars se do ta ndryshojë çastin në dialog me Kosovën. Ai shtoi se Serbia po pret momentin më të mirë të mundshëm dhe për tu përpjekur për mundësinë e saj. Kjo deklaratë u interpretua si kërcënim për pushtimin e mundshëm të Kosovës. Lulzim Peci thekson se retorika e ashpër po vazhdon ndërmjet palëve, të cilat po e shmangin zbatimin e marrëveshjes bazës.
Tash jemi në një pikë e cila përveç që është nyje, ka mundësi edhe që të përcjellet me konflikte sporadike edhe në teren. Edhe këtu qëndron rreziku edhe më i madh në mosbatimin e kësaj marrëveshje.
Dušan Janić thekson se ekziston potencial real që retorika me tonë konflikti ndërmjet palëve të përshkallëzojë në veprime konkrete në teren.
Nemoj da si iznenadimo da se ovo pretvori u oružane sukobe.
Të mos befasohemi që kjo mund të shndrohet në konflikt armatosur. Momentalisht, për fat, kemi këtë ndërgjegjësim të Amerikanët dhe të NATO-ja që kjo situatë duhet të shtensionohet. Për këtë i kanë duar tërësisht e lira dhe mendoj se këtë po e bëjnë me sukses, tha Janić. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Jeff Hovenier, tha të mërkurën se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Ai gjithashtu tha se garancitë e sigurisë që Shtetet e Shkuarat Amerikës i kanë ofruar për Kosovën qëndrojnë të forta si kur më parë. Pavarësisht se Bashkimi Evropian e ka shprehur të nevojshëm takimin ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić për të adresuar çështjen e zbatimit të marrëveshjes bazë, nuk ka saksuar se kur mund të ndodhë një takim i tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Tema e antarësimit e Kosovës në Këshillin e Evropës po diskutohet në dimensione të ndryshme ditëve të fundit. Në materialin vijues ju sjellim shumë hollësi se çfarë përfitojnë minoritetet prej antarësimit eventual. E dëgjojmë Krenare Cubollin.
Vendet që e nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, kur antarësohen në Këshillin e Evropës, zotuan për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individëve, për sundim të ligjit dhe për demokraci. Nga antarësimi në këto organizatë ndërkombëtare përfitojnë edhe minoritetet e një shteti. Kështu pohon edhe Sofia Todorović nga Zyra e Nismës së të Rinjve për të drejtat e njeriut në Beograd. Inkuadrimi i Kosovës në këtë trup është rioaktualizuar në javët e fundit, pasi me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar Agjencisë Katastrale për transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njëri nga kushtet kryesore për antarësim. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi këtë tokë ishte konfirmuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës në majin e vitit 2016, por autoritetet përgjegjëse nuk e zbatonin vendimin. Këshilli i Evropës, ku Kosova ka aplikuar për antarësim në 2022, është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Pjesë e tij janë 46 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, me selinë në Strasburg të Francës, bën monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Me raste, vendet duhet të ndryshojnë ligjet e tyre apo të bëjnë çfarë ndryshime tjera në mënyrë që një shkelje e evidentuar të mos përsëritet më. Todorović ka thënë se Rusia ka qenë ndër vendet e vetme që nuk i ka respektuar vendimet e Këshillit, por ajo nuk është më pjesë e saj. Kur flasim për rëndësinë e antarësimit për minoritetet, në disa raporte të përpiluara për Kosovë në fushën e të drejtave të njeriut, krahas problemeve si korrupsioni dhe dhuna me bazë gjinore, si sfiduese janë përmendur edhe rastet e kërcënimeve ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve tjera të marginalizuara. Së fundi, edhe i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se njëra nga arsyet e problemeve në komunikim ndërmjet të qeverisë së SBA-s dhe asaj Kosovës është trajtimi minoriteteve. Sipas regjistrimit të popullsisë i kryer për herë të fundit më 2011, 91% e banorëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% shi tjetër përbohet nga bosnjakët, koranët, turqit, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Në këtë proces regjistrimi nuk morën pjesë afër 50.000 serb që llogaritet se jetojnë në komunat veriore të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se në periudhë mes viteve 2010-2023, ky trup i ka pranuar 2800 ankesa nga qytetarët e Kosovës. Sipas saj, 247 kërkesa u paraqitën nga minoritetet, 167 vetëm nga serbët. Një person mund të dorëzojë ankesë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në rastin kur personalisht është viktimë shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfrytzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Todorović përmend se ndër arsyet kyçe pse minoritetet mund të drejtohen Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut janë çështjet e shpërnsimit. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë nuk e përjashton asnjë mundësi.
Për gjithë shka, do më thonë, gjitha lënë të mund shme mujnë më përfundu në Gjykatën Evropiane për drejta njëriut, për që përzaj për shamën, dikush mendojnë që gjyku për një vepër njërë pa drejt.
Gjykata kushtetuese i ka thënë Radios Evropa e Lirë se natyra e kërkesave të parashtruara prej minoriteteve është ndryshme, nga mbrojtja e së drejtës në pronë, e drejtja pretendimet për mohim të së drejtës në gjykim të drejtë të paanshëm, të drejtës në punë dhe mbrojtjes gjyqësore të të drejtave. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse vendet anëtare të Këshillit të Evropës vërtet brengosen për pagesat në Kosovë, atëherë ato duhet të mbështesin antarësimin e Kosovës.
Pyetja vetme për antarët e Këshillit të Evropës është se çfarë logjike do të ndjekin. Nëse logjika është mbrojtja e të drejtave të pakicave, përfshir pakicën serbe në Kosovë, atëherë Kosova duhet të jetë antare, sepse Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe të gjithë mekanizmat e Këshillit të Evropës do t'i forcojnë të drejtat e njeriut.
Vendimet e Gjykatës Evropiane janë të detyrueshme. Shtetet përkatëse janë të obliguara që të zbatojnë vendimet e Gjykatës së Strasburgut, ndonse kjo e fundit nuk ka mekanizma ndëshkues në rast se vendimet e saj nuk merren parasysh. Sa do të forcojë gjyqësore në Kosovë në rast të antarësimit në këtë organizatë ndërkombëtare, Blakaj beson se po, duke përmendur bashkë me të edhe forcimin e demokracisë. Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vet Këshilli bën edhe rekomandime ndërmjet trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe komisioni i Venecias, në cilin Kosova vetë është antare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet antare në fusha si demokracia, të drejtet e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nismat e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut thonë se ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor paralizojnë në masë të madhe pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet parlamentare atje janë caktuar të mbahen me 8 maj dhe sipas nismave, në masë të theksuar ndryshimet ngulfasin veprimet e iniciativave qytetare. Partitë politike ndryshimet në kodin zgjedhor i kanë arsyetuar si kërkesë e rekomandimeve të OSBE-dhirit, por ekspertët e kësaj lëmije thonë se ulja e kuotës në krimeve, pare nuk ka qenë kërkese ose bejë odirit. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën.
Me ndryshimet e kodit zgjedhor, nismat qytetare nga 1000 në shkrimet e votuesve të regjistruar në njësinë e caktuar zgjedhore, tani ata do duhet të mbledhin të paktën 1% në shkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në atë njësi zgjedhore ku do të konkurrojnë me listë për deputet. Me këtë trefishohet përkasish katërfishohet numri në shkrimeve që duhet të mbledhin nismat e pavarura që të mund të konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare. Nisma qytetare për këtë arsye kanë kërkuar që me procedurë të përshpejtuar, ashtu siç u miratuan ndryshimet e kodit zgjedhor, të ulet kuota e nënshkrimeve të grumbulluara. Nga ana tjetër, partitë politike, Bashkimi Demokratik për Integrim, VMRO, DPMN dhe Lidhja Socialdemokrate, ndryshimet e kodit zgjedhor i kanë arsyetuar me kërkesën për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODHR-s në legjislacionin zgjedhor. Por kryetari i grupit punues i ngritur nga Ministria e Drejtësisë për hartimin e një kodi tërësisht të ri zgjedhor, Aleksandar Novakovski, thosë se jo vetëm që ngritja e pragut nuk është kërkesë e OSBE-s, por një gjë e tillë, fare nuk është diskutuar si çështje në kuadër të grupit punues. Në asnjë rast çështja që kanë të bëjnë me kuotën e nënshkrimeve që duhet të mbledhin nisma qytetare nuk ishte propozim për shqyrtim, as nuk ishte pjesë e rekomandimeve të OSBE-ODHR-s, thot Aleksandar Novakovski, i cili ka mbajtur dhe detyrën e kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Nga nisma qytetare më mirë për tetova, theksojnë se me ndryshimet e fundit ligjore në masë të theksuar, ngulfatet veprimi iniciativave qytetare që sipas tyre paraqet një vlerë të shtuar për debate konstruktive në institucionin ligjvanës.
Iniciativat qytetare diskriminohen në dobi të partive politike. Ky veprim i përbashkët i partive politike nxjerr në sipërfaqe lojën e dyfisht politike, kinse janë armiqtë të përbetuar para publikut dhe gjithmonë gjejnë mënyrën për të bashkëvepruar kur cënohet tereni i tyre.
thot Agron Arifi nga nisma qytetare më mirë për Tetovën. Ndryshimet e kodit zgjedhor bëhen vetëm 2 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale që janë caktuar me 24 prill dhe atyre parlamentare që janë caktuar me 8 maj. As në këto zgjedhje parlamentare nuk përfshihet kërkesa e ekspertëve që listat për zgjedhjen e deputetëve të jenë të hapura në mënyrë që të anashkalohet ndikimi i kryetarit të partisë në caktimin e deputetëve, por vetë qytetarët jenë ata që do të zgjidhin se kush dëshiron t'i përfaqësoj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.